Assalamualaikum, kembali lagi di Diskusi Pinggiran. Di episode keempat kali ini, kita akan membahas isu yang sedang santer diperbincangkan oleh netizen di dunia maya di seluruh dunia, yakni isu Perang Dunia Ketiga. Ya, tadi efeknya manual karena nggak ada yang bisa ngedit ya. Oke, bersama saya Agaton Ken Sanahan.
Dan saya Uga Yuga Reksa. Kali ini kita akan membahas tentang kemungkinan perang dunia ketiga terjadi seperti itu. Nah, jadi gimana nih Ton? Kalau misalkan di dunia maya nih ramenya gimana?
Nah, itu tanggal 3 Januari itu 2020 sempat trending ya waktu itu isu perang dunia ketiga ya, World War 3 gitu. Ada apa ini? Ada apa ini? Netizen mempertanyakan. Nah, ini salah satunya misalnya ada dari akun @chocojohnlatte. Ini avanya Korea ya. Misalnya operasi plastik. Dia bilang Korea. Dia nge-tweet gini. Abis lihat Twitter Perang Dunia 3. Maybe like terus dia naro ini apa namanya?
Screenshot.
6 cara menyelamatkan diri dari perang nuklir. Portal berita ya itu. Ada juga 3 cara selamat dari ancaman senjata nuklir Perang Dunia 3. Waduh, ngeri-ngeri banget nih. Terus ada lagi nih. Ada juga gambar-gambar yang disebarin tuh misalnya kayak rudal Amerika menyerang Iran, korban 1 orang jenderal. Rudal Iran menyerang Amerika, korban 80 tentara. Rudal Indonesia menyerang Inggris, korbannya 190 pria.
Gelap.
Gue gak ikut-ikutan lah kalau itu. Itu kan di Inggris ya, beda lagi. Nah, memangnya kenapa sih gak kok bisa trending kayak gini gitu? Emangnya ada kejadian apa sih?
Iya, itu tadi. Jadi kenapa orang-orang akhirnya ramai bilang, wah ini bakal perang dunia ketiga nih. Jadi ada penyerangan nih, penyerangan terhadap jenderal Iran, jenderal pasukan revolusi Iran, Qasim Soleimani, itu dibunuh oleh drone Amerika, melalui drone dibunuh di dekat bandara di Baghdad waktu itu.
Wah, ngeri banget.
Iya, jadi dengan itu warga Iran marah, akhirnya ya itu tadi ada eskalasinya meningkat antara dua negara tersebut seperti itu.
Oh, memang selama ini hubungan Amerika Serikat sama Iran tuh sebenarnya kayak gimana sih, Ga?
Iya, kalau ngomongin hubungan antara dua negara tersebut memang pasang surut ya. Pasang surutnya adalah di setiap masanya punya eskalasinya masing-masing.
Oke.
Okay. Ya, waktu dulu dimulai dari tahun 1950 ya nih, berujuk ke BBC juga. 1950 itu Iran dengan Amerika ini punya ketegangan dilatar belakangi dengan dinasionalisasinya perusahaan minyak sebenarnya milik Inggris, British, punya Inggris, kepemilikan Inggris, cuma memang di situ ada keterlibatan Amerika sehingga cukup memanas.
Oke, selanjutnya.
Nah, itu juga ada di tahun ketika dulu ada eskalasi antara Iran dan Irak ya.
Oke.
Nah, di situ Amerika posisinya adalah cukup ini ya, cukup ada punya kedekatan dengan Iran juga walaupun.
Oke, okay. Jadi pernah dekat ya sebenarnya.
Pernah dekat juga, pernah dekat. Nah, ketika dan juga waktu itu pernah juga ketika Amerika perang dengan Irak, sebelum perang dengan Irak juga ada eskalasi juga dengan Iran seperti itu.
Oh, jadi sebenarnya kedua negara ini pernah dekat ya?
Iya, pernah. Oh, pernah. Jadi dekat. Memang pasang surutnya
ada pasang surut.
Ada pasang surut, tidak selalu konflik juga, tapi pernah juga ada
kayak hubungan.
Nah, itu beda bahasa lagi.
Beda lagi ya. Oke.
Nah, tapi kalau misalkan ngomong-ngomong latar belakang nih pembunuhan Pak Kos Sekolazim, jenderal maksudnya. Jenderal Qasim ini apa sih yang melatar belakangi penyerangan, apa yang melatar belakangi akhirnya Amerika ini membunuh gitu.
Oke. Jadi kalau dari beberapa portal berita itu menyatakan bahwa sebenarnya rencana pembunuhan Jenderal Iran ini langsung dikomandokan oleh Presiden AS Donald Trump. Nah, dia berdalih, negara AS itu berdalih bahwa Iran ini atau khususnya Jenderal Qasim Soleimani ini melakukan berbagai tindakan yang membahayakan diplomat dan warga AS di Timur Tengah gitu. Jadi dengan adanya serangan ini AS berdalih bahwa dia sedang menyelamatkan potensi terjadinya serangan lanjutan terhadap warga AS di
Irak,
di Timur Tengah. Karena kabarnya Jenderal AS ini adalah sosok yang penting dan sosok yang sangat berpengaruh terhadap berbagai operasi Iran di negara Irak dan negara-negara lainnya gitu. Jadi Amerika Serikat harus membungkam si Qasim Soleimani lebih dulu gitu, sebelum dia melakukan serangan. Jadi mukul dulu sebelum dipukul gitu. Nah, kayak gitu.
Mengingat Jenderal Qasim juga ini ya, apa jenderalnya pasukan revolusi Iran ya?
Iya, ya, dia itu memimpin ada namanya pasukan Quds. Pasukan Quds. Nah, pasukan Quds ini cukup berpengaruh dalam beberapa operasi di Irak dan Suriah, ya beberapa negara Timur Tengah lah. Kan kalau Iran tuh punya cita-cita revolusi gitu. Jadi semua negara itu bagi Iran itu harus melakukan revolusi supaya seperti negara Iran pada tahun 1979. Harus melakukan revolusi Islam Iran gitu.
Oke. Jadi memang latar belakangnya disebabkan oleh untuk alasan dalih Amerikanya untuk mengamankan sesuatu yang dimiliki Amerika sebelum diserang oleh pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Qasim ini.
Ya, mengamankan warganya lah.
Iya. Nah, untuk kalau misalkan untuk situasi terkininya sendiri gimana ya?
Nah, setelah AS melakukan pembunuhan terhadap Qasim Soleimani itu pemimpin Iran, supreme leader ya, pemimpin religiusnya itu Ali Khamenei itu menyatakan akan melakukan balas dendam kepada Amerika di tempat dan saat yang tepat. Lalu pada tanggal 8 Januari itu dia meluncurkan misil, roket, misil ke beberapa pangkalan Amerika itu dan meluluhlantakkan pangkalan itu. Nggak meluluhlantakkan sih, hanya beberapa gedung saja. Dan menariknya ini adalah serangan itu tidak menimbulkan korban di pihak Amerika. Bahkan Donald Trump sendiri sampai nge-tweet. Nge-tweetnya itu menarik karena dia bilang, "All is well." Nah, itu kayak jargonnya Three salah idiot. Satu ya salah satu tokoh di Three Idiot itu, katanya all is well, semua baik-baik saja, tidak ada warga Amerika yang dibahayakan dari serangan tersebut. Nah, tetapi menariknya adalah si Iran ini sebenarnya sengaja melakukan itu. Kenapa? Karena Iran sendiri sebenarnya tidak ingin berperang kepada Amerika. Dia hanya ingin menunjukkan bahwasanya Iran itu mampu atau capable melakukan serangan terhadap Amerika,
serangan balasan
gitu, melakukan retaliasi gitu, sehingga Amerika pun merasa gentar gitu, karena bagi Amerika sendiri red line mereka adalah jangan sampai ada warga negara mereka yang terbunuh di apalagi di tanah orang lain setelah terjadinya mungkin Amerika melakukan invasi di Irak dan berikutnya menjadi perang berkepanjangan yang sekarang bahkan kita tidak tahu hasilnya apa gitu di Irak ya, gitu.
Di Irak.
Ya, negaranya balah kacau balau atau di Afghanistan mungkin. Nah, seperti itu.
Iya, nah, jadi memang lebih kepada penyerangan simbolik.
Iya, penyerangan simbolik gitu. Karena tidak mungkin sebenarnya AS dan Iran itu berperang secara konvensional. Misalnya Iran menyerang AS di tanah Amerika Serikat atau AS menyerang di tanah Iran. Bisa jadi mungkin Amerika Serikat ngebom nuklir ke Iran karena dia punya nuklir gitu. Iran ya dia punya nuklir tapi tidak untuk senjata gitu. Tapi Amerika tidak punya legitimasi untuk melakukan itu gitu. Ketika dia melakukan serangan nuklir, maka ada kemungkinan negara-negara pemilik nuklir lain seperti misalnya yang menjadi sekutu Iran seperti Cina atau Rusia mungkin akan terlibat gitu. Jadi perang dunia ketiga dengan adanya serangan terhadap Qasim Soleimani ini agaknya belum bisa terjadi gitu karena hanya serangan ini. Tapi kalau menurut Uga sendiri gimana, Ga?
Iya, jadi memang kalau misalkan dilihat dari ya tadi kapabilitas dari dua negara tersebut memang bagi Iran mungkin ya, bagi Iran dan mungkin juga hitung-hitungan bagi Amerika akan menimbulkan biaya yang besar ya karena memang kalau dari Iran sendiri tadi lihat kekuatan militernya yang masih di bawah Amerika, juga mungkin Amerika masih memperhitungkan bagaimana korban dan biayanya nanti yang akan dikeluarkan jika memang terjadi perang, itu akan sangat besar, akan sangat berisiko sekali. Jadi memang sikap kalau dari Iran sendiri kan dari penggantinya Pak Qasim, Jenderal Qasim ini Ismail Khon itu, beliau mengatakan bahwa Iran akan membalas dengan harsh revenge, namun dalam hal ini konteksnya adalah mengusir Amerika dari kawasan, karena memang Iran mungkin secara hitung-hitungan masih bisa untuk melakukan tindakan untuk cakupannya cakupan regional.
Nah, ya ini yang kita mesti harus garis bawahi di sini. Sebenarnya Iran tidak mampu melakukan untuk perang konvensional dengan Amerika Serikat di tanah Amerika gitu. Tapi dia mampu untuk melakukan apa yang dinamakan sebagai asymmetrical war atau perang asimetris. Jadi dia bisa mengeksploitasi kelemahan-kelemahan Amerika selain kelemahan militer itu. Karena situasinya kan tidak berimbang itu. Iran mungkin negaranya nggak terlalu kuat untuk melawan Amerika gitu. Tapi dia bisa memberikan dampak lain selain dampak militer, seperti contohnya setelah serangan terhadap Jenderal Qasim, Iran melakukan peretasan terhadap situs-situs di Amerika Serikat. Orang-orang Iran ini, hacker-hacker Iran, dia memasang wajah Donald Trump itu di tinju gitu. Nah, ini kan sebagai serangan simbolik ya.
Lagi.
Simbolik, bahwasanya Iran tuh mampu gitu mengeksploitasi kelemahan Amerika gitu. Dan juga mungkin dia akan melakukan proxy war gitu. Jadi dia perangnya mungkin nggak akan di tanah Amerika, tapi dia perangnya di Iran di Irak.
Berarti kedepannya mungkin ada kemungkinan Irak perang-peranda lagi mungkin?
Mungkin saja
kan. ISIS.
Mungkin saja gitu. Karena Iran sudah menunjukkannya dengan menyerang pangkalan militer Amerika di Irak gitu kan. Artinya dia berani untuk melakukan hal itu. Bahkan dia mengancam Israel kalau misalnya Amerika membalas serangan Iran tersebut, dia akan menyerang Israel gitu. Artinya ada ancaman-ancaman lain yang mungkin bisa menjadi sebuah apa ya, jaminan bagi Iran ketika dia diserang, oh dia masih punya skenario lain untuk membalasnya gitu.
Menyerang Israel ini konteksnya pangkalan Amerika di Israel atau menyerang Israel?
Menyerang Israel, karena Israel itu bagi Amerika itu adalah sebuah garda demokrasi AS ya, di Timur Tengah ya, karena satu-satunya negara yang kita ketahui cukup demokratis dan sangat bersekutu dengan Amerika itu salah satunya adalah Israel gitu. Dan Iran cukup antipati dengan negara tersebut.
Memang Iran juga punya keberpihakan ke Palestina ya, mengirim pasukan Al-Quds.
Iya, Al-Quds juga ada di Palestina seperti itu. Jadi ancaman-ancaman terhadap sekutu AS di Timur Tengah juga merupakan sebuah jaminan bagi Iran untuk melakukan asymmetrical warfare gitu, jadi atau perang proksi mungkin seperti itu. Dan kalau misalnya berkaca kita kepada perang-perang di masa lampau gitu ya, yang karena kan orang asumsinya ketika Iran dan Amerika tegang gitu perang perang dunia akan terjadi gitu. Nah itu berbeda gitu karakteristiknya. Kalau kita berkaca ke dua perang dunia kebelakang itu mereka negara-negara itu saling melakukan aliansi ya. Ketika satu negara diserang, negara lain juga ikutan. Tapi tidak semata-mata karena aliansi saja, tapi ada faktor lain. Misalnya dari Perang Dunia Kedua gitu, ketika aliansi Inggris diserang di Polandia gitu, ketika Jerman melakukan blitzkrieg atau serangan kilat ya gitu, dia menyerbu Polandia, terus menyerbu Prancis ya. Prancis kan itu aliansi Inggris pada saat itu. Ada kepentingan Inggris yang terancam gitu. Ketika dia diinvasi gitu oleh Jerman, ketika Prancis diinvasi oleh Jerman,
Ada ketakutan
Inggris gitu. Ketika dia, wah Prancis sudah diinvasi nih, selanjutnya apa? Selanjutnya pasti kita dong. Makanya kita harus bela Prancis gitu. Kita ikutan perang aja sekalian sebelum Jerman itu sampai di tanah kita.
Aksi bela Prancis.
Iya, aksi bela Prancis ya. Oh, mantap banget ya. Bela Prancis. Kayak gitu. Yeah. Begitu pula di front timur gitu, ketika Jerman menyerang Austria, kemudian menyerang Rusia pada saat itu. Rusia juga bertemu dengan delegasi-delegasi dari Inggris, dari Prancis, bahwasanya dengan Amerika juga. Bahwasanya Rusia juga mau bantu gitu untuk menekan Jerman di timur gitu. Jadi kita harus sama-sama tekan. Nah, artinya ada kepentingan yang lebih besar ketika terjadi perang dunia gitu. Bukan semata-mata karena jenderal itu dibunuh doang terus tiba-tiba negara lain harus ikutan perang gitu. Kalau misalnya kita baca dari sekarang gitu, jenderal Iran dibunuh gitu, sekutu-sekutu Iran seperti Rusia atau seperti Cina, kenapa mereka tidak ingin membantu? Karena bagi mereka itu tidak strategik. Tidak strategik untuk kalau misalnya perang dengan Amerika demi untuk membalas dendam kematian jenderalnya. Itu kan gak mungkin gitu. Makanya negara-negara di dunia ini sepertinya tidak akan ikut-ikutan. sejauh ini, dan Prancis, Inggris, sekutu Amerika lainnya di NATO itu juga sepertinya masih diam, belum ada gerakan apapun. Jadi sepertinya ini hanya masalah kedua negara saja itu, antara Iran dan antara Amerika Serikat. Bahkan di Amerika Serikat sendiri juga
tidak
warganya
ada dukungan,
iya tidak ada dukungan gitu. Semenjak Iran menyerang pangkalan militer Amerika di Irak itu, bahkan besoknya itu Kongres itu langsung menggelar voting untuk membatasi kekuasaan Trump gitu. Jadi supaya Trump itu tidak semena-mena untuk melakukan serangan militer ke negara lain gitu, karena bisa memicu perang gitu.
Iya. Terus mungkin melihat trennya juga, ini jadi kepikiran kalau mungkin trennya sekarang, kalau dulu trennya aliansi kanan-kiri ya, blok sekutu, blok ya. Sekarang mungkin lebih kepada setiap negara tuh punya nasionalismenya sendiri mungkin. Melihatnya, jadi antar negara ya udah, ketika melihat negara lain berkonflik, setiap negara punya stand sendiri seperti itu mungkin.
Ya bisa jadi. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa ini sebenarnya tidak strategik untuk negara lain ikut-ikutan perang dua negara, tapi negara tersebut gak dapat keuntungan. Buat apa coba misalnya, kalau misalnya Cina ikutan perang untuk perang membalaskan dendam jenderal Iran itu kan tidak ada untungnya bagi Cina.
Nah, Cina juga gak ada kepentingan untuk berperang dengan Amerika. Yeah. Karena mungkin kalau misalkan melihat dari Cina sebagai aliansi Iran, Cina punya kepentingan lebih besar, yaitu di bidang ekonomi ya.
Ya mungkin Cina di bidang ekonomi, atau Rusia mungkin ya dia sudah lelah berperang di Suriah gitu.
Jadi
dengan
memang kepentingannya kalau misalkan ngelihat dari sekarang trennya bukan lagi perang seperti itu, tapi lebih pada hal-hal lain. Perangnya perang bukan senjata seperti itu.
Ya ada perang-perang lain yang misalnya tadi disebutkan seperti hacking atau peretasan kayak gitu. Terus perang proksi ya, perang kedua negara, perang tapi perangnya di negara lain gitu. Kan yang sebenarnya dikorbankan itu negara ketiga yang dijadikan battleground perang itu Iran gitu. Tapi kedua negara tetap stabil gitu.
Stabil. Iya. Muncul pertanyaan juga sih sebenarnya, tapi mungkin lebih ke tapi enggak lah. Terkait ini, Ton. ISIS kan sekarang udah take down ya.
Oke.
Take down ini agak keluar sih. Sebelum kita nanti akhirnya menyimpulkan apakah akan perang. ISIS udah take down. Apakah Iran menjadi musuh barunya AS untuk menunjukkan kekuatannya di secara global?
Oh, itu sebenarnya Iran itu adalah musuh lama AS sebenarnya.
Jadi maksudnya dengan ISIS yang selama ini di serang,
bisa jadi
karena memang Amerika sudah tidak punya musuh lagi.
Iya, mungkin ISIS sudah dikalahkan di Suriah dan di Irak itu. Maka ketika dia ingin mencari sebuah alasan untuk berperang, ya mungkin dia memunculkan musuh baru untuk ya mungkin banyak alasan di dalam negeri, misalnya dalam hal ini Trump
meningkatkan
ini ya dukungannya, kan karena sedang dimakzulkan itu meningkatkannya supaya kekuasaannya mendapatkan dukungan gitu. Jadi dia bikin prestasi, kita bunuh orang yang selama ini dianggap membahayakan warga Amerika di Timur Tengah gitu. Jadi bisa jadi gitu. Amerika kan dulu sudah melabeli negara Iran, Korea Utara itu sebagai misalnya Axis of Evil, poros setan lah gitu istilahnya. Jadi itu adalah label-label yang dibuat untuk melegitimasi Amerika melakukan perang di negara lain gitu. Jadi seperti itu.
Ya, jadi bisa jadi memang sebagai apa ya, untuk ajang menunjukkan kapasitasnya, karena drone yang dipakai juga drone yang tercanggih yang Amerika punya ya.
Iya, salah satu drone itu dia bisa melakukan pembunuhan di negara lain lah namanya drone
lain.
Dan menurutku sih sejauh ini tidak akan terjadi perang ya, karena dua negara juga sudah menurunkan tensinya. Donald Trump sudah bilang all is well gitu kan.
Walaupun Amerika juga akhirnya menurunkan sanksi ya.
Iya, menurunkan sanksi, tapi dia sepertinya tidak akan memberikan balasan terhadap itu, karena Iran juga sudah mengancam, dan sepertinya ancaman itu ancaman yang kredibel karena Iran sudah melakukannya gitu. Dia akan melakukan pembalasan, dan itulah yang terjadi, pangkalan Amerika diserang gitu. Dan perang ini sepertinya belum akan berkelanjutan, kecuali mungkin ada kejadian-kejadian lain yang tidak terduga, misalnya Cina atau Cina atau Prancis atau Inggris atau negara-negara sekutu dari kedua negara ini saling melakukan sikap berbalas gitu ya. Jadi ada mereka sikap, tapi sejauh ini sih ini adalah urusan Amerika, urusan Trump dan urusan Iran ya, gitu.
Iya, jadi secara pembacaan memang tidak ada kemungkinan dekat-dekat ini untuk terjadinya perang dunia ketiga ya.
Iya, betul sekali. Ya. Harapannya sih ke depan kedua pihak bisa saling menahan diri gitu ya. Menahan diri agar tidak terjadi tensi lagi, juga jangan gegabah untuk melakukan serangan-serangan balasan yang tidak perlu, karena semuanya sudah menunjukkan taringnya masing-masing gitu.
Yeah.
Dua negara sudah saling berbalas, satu membunuh, satu sudah melakukan serangan balasan, dan menurut saya itu sudah cukup.
Cukup proper ya, ya tindakannya cukup, mereka ya cukup
proper, satunya sudah tujuannya sudah tercapai membunuh orang, satunya juga sudah menunjukkan bahwa dia
kapabilitasnya sebagai negara yang punya kekuatan.
Iya gitu.
Iya, karena kalau misalkan kedepannya itu tadi kemungkinan perang dunia ketiganya akan terjadi jika memang ada satu pihak yang memakai kekuatannya melebihi batasannya sih, seperti itu ya.
Iya, dan juga ketika ada negara-negara lain ikut campur terhadap konflik ini. Gitu.
Jadi sejauh ini perang dunia ketiga
belum ada. Jadi
sampai warga tahun berapa nih?
Wah itu kurang tahu ya.
Yang penting Agatha nikah dulu.
Makanya sebelum perang dunia ketiga terjadi, pada nikah dulu. Yeah. Yang belum punya rumah,
punya
rumah dulu. Ya, kalau yang udah punya istri satu ya mungkin bisa
nambah anak.
Ya nambah anak ya gitu. Wow. Ini mikirnya jangan mikir macam-macam nih.
Jomblo-jomblo bahasannya nih.
Aduh, payah banget. Oke, kita cukupkan podcast kita kali ini sekian. Saya Agaton Gensanahan.
Saya Uga Yuga Riksa.
Sampai jumpa di diskusi pinggiran, podcast diskusi pinggiran selanjutnya. Terima kasih.